Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր մայիսի 17-ն է, օրը 3-7, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Ինչ իրավիճակում ենք Վիեննայում տեղի ունեցած հանդիպումներից հետո, Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել հայ լրագրողներին։ Վիեննայի հանդիպումներին արձագանքում են խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները։ Արձագանքներ Ղարաբաղից, նաև իրավիճակը շփման գծում։ Վիեննայի հանդիպումները նաև միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում են։ Ազգային ժողովում այսօր երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվեց ընտրական օրենսգրքի նախագիծը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջարկները ակնկալում նաև լրատվամիջոցներից և հասարակական կազմակերպություններից։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, հրաշալի կազմել և ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքերից մեկում անցած գիշեր հրազենից մահացու վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող 1996 թվականին ծնված Խաչատուր Վարդանի Հարությունյանը, նշված է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հերազգային զինատեսակների, ականանետերի և նռնականետերի գործադրմամբ խախտել է կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, հայտարարում է Ստեփանակերտը, ուշադրություն հրավիրելով, որ ադրբեջանական կողմը ռադաթարը խախտել է նաև Վիեննայի քննարկումների ժամանակ։ Երեք Սերժ Սարգսյանը և Իլհամ Ալիևը Վիեննայում մասնակցել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների նախաձեռնությամբ և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի, Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Արլեն Դեզիրի մասնակցությամբ տեղի ունեցած քննարկմանը։ Հայաստանի նախագահի գրասենյակի հաղորդման պայմանավորվածություն կա քայլեր ձեռնարկել մշտադիտարկման և միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ներդրման, հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի հնարավոր վերսկսման ուղղությամբ։ Ադրբեջանական ապալրատվական գործակալությունը վկայակոչելով երկրի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ այսօր շփման գծում զոհվել է ադրբեջանցի զինծառայող Թայլի Նաթիգը։ Վիեննայում մեկնարկել է Սիրիայի ճգնաժամի կարգավորման խմբի հանդիպումը, Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, որ քննարկման առարկա պետք է լինի Սիրիայում ժամանակավոր կառավարության ձևավորումը։ Ռուսաստանցին դիմադիր Ալեքսանդր Նավալնին և կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի 5 ներկայացուցիչներ Անապայի օդանավակայանում ենթարկվել են հարձակման, հիվանդանոցը տեղափոխվել 1 անձ։ Վրացական դատարանը 7-ական տարով ազատազրկել է պաշտպանության նախարարության նախկին 5 աշխատակիցների $2 միլիոն մսխելու մեղադրանքով։ Թուրքական Անադոլու լրատվական գործակալության հաղորդմամբ այսօր Իզմիրի շրջանում ձերբակալվել է Ֆեթուլա Գյուլենի ահաբեկչական կազմակերպության 29 ներկայացուցիչ Իզմիրում ոստիկանական ստուգումներին ներգրավել է 500 անձ ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես ստացված հաղորդումների համաձայն Վիեննայի հանդիպման արդյունքներով համանախագահող երկրների ներկայացուցիչները պնդել են 1994 թվականի զինադադարի և 1995 թվականի զինադադարի ամրապնդման մասին համաձայնագրերի անշեղ իրագործման անհրաժեշտությունը։ Համաձայնությունը ձեռք բերվել քայլեր ձեռնարկելու դրանց իրականացման, մշտադիտարկման և միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ներդրման, ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի թիմի կարողությունների ավելացման, հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի հնարավոր վերսկսման ուղղությամբ։ Սա հենց այն էր, ինչ հայկական կողմը պնդել է միշտ, սակայն շատ դժվար է ենթադրել, թե որքանով հանձնառու կլինի ադրբեջանական կողմը։ Վիեննայում տեղի ունեցած հանդիպումներից հետո Սերժ Սարգսյանն ինքնաթիռում հարցազրույց է տվել հայաստանյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Պաշտոնական Երևանն առաջարկել է մինչև Ալիև Սարգսյան հաջորդ հունիսին նախատեսված հանդիպումը հաստատել հրադադարի պահպանման ԵԱՀԿ մշտադիտարկումը։ Այս մասին հայտնել է Սերժ Սարգսյանը 3 ուշգիշերին Վիեննայից վերադառնալիս ինքնաթիռում հայաստանյան հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում։ Հայաստանի նախագահի խոսքով սա երկուստեք կառուցողական մոտեցում կլինի։
Մենք չենք խոսել բանակցությունների մասին, իհարկե խոսք եղել է, որ լավ կլինի, որ տեսանելի ապագայում հանդիպում լինի, բայց որևէ պայմանների մասին չենք խոսել։ Մենք խոսել ենք հրադադարի ռեժիմի պահպանման մասին, և ես ցանկություն եմ հայտնել, որ եթե լինելու է հանդիպում, ապա լինի մոնիտորինգի հաստատումից հետո։
Երեկվա հանդիպումից հետո Քերին, Լավրովը եւ Դեզիրը հայտարարեցին, թե հետագա բռնությունների վտանգը նվազեցնելու համար նախագահները համաձայնել են հնարավորինս սեղմ ժամկետում վերջնականացնել ԵԱՀԿ-ի հետաքննական մեխանիզմը։ Սերժ Սարգսյանի խոսքով Ալիևը չի առարկել, միայն թե Հայաստանի նախագահին դա դեռ շատ հավատ չի ներշնչում։
Ադրբեջանի նախագահ նայելով համանախագահների եւ ինձ ասում է, որ մենք ենք նախաձեռնել ապրիլյան այդ գործընթացը։ Վստահ եմ, պատկերացնում եք իմ պատասխանը, բայց սա է։ Ադրբեջանի նախագահ այսօր ասնյակ անգամ կրկնեց, որ Ադրբեջանը միայն ու միայն խաղաղությամբ է ուզում լուծել այս հարցը։ Լավ վիճակ չի, բայց իրական վիճակը դա է։
Ընդհանուր առմամբ Սերժ Սարգսյանը բավարարված է հանդիպման արդյունքներով։ Միաժամանակ ասաց, եթե Ադրբեջանը դրժի խոստումը խախտելով հրադադարը, Հայաստանը համարժեք պատասխանելու է։
Ես չեմ կարծում, որ վաղվանից ընդհանրապես բացառվելու են խախտումները, բայց հուսով եմ, որ շատ ավելի հանդարտ կլինի, քան եղել է մինչ այսօր։
Զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատարն ասում է, կարող է օգտագործել հաղթանակ բառը ամփոփելու ապրիլյան իրադարձությունները, բայց ամենաճիշտ ձևակերպումն է, որ զինված ուժերը կատարել են իրենց առջև դրված խնդիրը, ցախողելով հակառակորդի ծրագիրը, ճղկելու քայքայել հայկական ճակատը։ Միաժամանակ, սակայն, Սերժ Սարգսյանը նորից հաստատել է տարածքային կորուստները, արդեն կոնկրետ թիվ նշելով։
Հայկական ուժերը, որոնք որպես անվտանգության գոտի ունեին 800 000 հեկտար, կորցրել են 800-ի չափ հեկտար։ Դա 1000-երորդն էլ չկա։ Ռազմավարական առումով կամ մարտավարական առումով այդ տարածքները որևէ նշանակություն չունեն։ Զուտ հոգեբանական առումով, այո, ադրբեջանցիները կարող են իրենց ժողովրդին համոզել, որ ինչ որ մի արդյունքի հասել են։
Հայաստանի նախագահը լրագրողներին վստահեցրել է, թե զինված ուժերն ի վիճակի էին վերականգնել այդ ստատուս քվոն, բայց ընտրության խնդիր էր։
Արդյոք արժեր այդ 800 հեկտարի համար զոհել եւս 35, 40 կամ 80 հայրենասեր տղաների, որոնց կարիքը մենք դեռևս շատ ենք ունենալու։ Երևանում սրճարանում նստած քարտեզներ են գցում, ուղիներ են ցույց տալիս։ Ես այդպիսի մարդկանց առաջարկում եմ իրեն գնան վերցնեն։
Ինքնաթիռում անցկացված հարցազրույցում չի շրջանցվել նաև պետական միջոցների խնայողաբար ծախսման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի թեման, որ ապրիլյան ռազմական գործողություններից ու Հովիկ Աբրահամյանի վերջին ելույթից հետո նորից դարձավ քննարկումների առարկա։ Սերժ Սարգսյանը հիշեցրեց, ինքը դեռ փետրվարին է խոսել այս մասին, առանց կանխատեսելու այս իրավիճակը։
Ինչ խոսել է, երբ որ մենք նախաձեռնում էինք սահմանադրական բարեփոխումներ, դա նշանակում է փոփոխությունների սկիզբ։ Ես հասկանում եմ, որ շատ շատերը բավարարված չէ փոփոխությունների տեմպերում, բայց մյուս կողմից էլ մենք պետք է հասկանանք, որ կտրուկ փոփոխությունները որևէ լավ հանգրվանի մեջ չեն հասցնում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդում Ղարաբաղից, անցած գիշեր շփման գծում դարձյալ թեժ է եղել, կողմերն ունեն զոհեր։ Այժմ հեռախոսով կապ ենք հաստատել Հովհանես Մովսիսյանի հետ, ով Լեռնային Ղարաբաղում է։ Հովհանես, ինչ կարող ես պատմել, նաև խնդրում եմ ներկայացնես, թե ինչպես են Ստեփանակերտում մեկնաբանում Վիեննայում կայացած հանդիպումները։
Տիգրան, Վիեննայում նախագահների հանդիպման ընթացքում Ղարաբաղի շփման գծում կրկին լարված է եղել, պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է նաև, որ մեկ զոհ ունի, հատկապես լարվածությունը գրանցվել հարավ-արևելյան Հադրութի ուղությամբ եւ արևելյան Մարտուն ուղությամբ, եւ այստեղ փաստորեն պաշտպանության բանակի տվյալներով ադրբեջանական կողմից 60 մմ-անոց ականանետեր են օգտագործվել, 16 արկ է բացթողվել Ղարաբաղյան դիսկերի ուղությամբ, եւ հարստոցավոր ավտոմատ նորնականետերից 32 արկ է արձակվել, նաեւ տարբեր տիպի հրաձգային զինատեսակներից ադրբեջանական կողմը վերապոցներ արձակել։ Իդեպ պաշտպանության բանակը հատուկ շեշտում է, որ այս գործողությունները ադրբեջանական կողմից կատարվել են հենց Վիեննայում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերով կազմակերպված հանդիպման ժամանակ, եւ 12:50-ի հատվածում գիշերն անց, ապա այս գիշերն անց մեկ զոհ է եղել պաշտպանության բանակի կողմից 96 թվականին ծնված Խաչատուր Վարդանի Հարությունյանը։ Հիմա իրավիճակը վերահսկողություն ծառայության տակ է, պնդում է պաշտպանության բանակը։ Իդեպ պաշտոնական Ստեփանակերտը արդեն ողջունում է նախագահների հանդիպման փաստը, նաև ձերբերմած պայմանավորվածությունները, և Ստեփանակերտում հույս են հայտնում, որ այս հանդիպման արդյունքում հնարավոր է վերականգնվի բանակցային գործընթացը։ Նաև կարևորություն է տրվում Ստեփանակերտում, որ վերահաստատվեց 94 թվականին կնքված հրադադարի համաձայնագիրը, որով Լեռնային Ղարաբաղը կողմ է։ Ես հիշեցնեմ, որ Ղարաբաղը վերջին շրջանում պնդում է, որ ավելի հաճախ է խոսում այն մասին, որ պետք է Լեռնային Ղարաբաղը վերադառնա բանակցային կողմ, որպես և սրա համար պատճառ է նաև բերում պաշտոնական Ստեփանակերտը։ Դա այն է, որ ՀՀ-ի և երեք ձեռքբերված պայմանավորվածության պետք է հետաքննելու մեխանիզմ ստեղծել սահմանային միջադեպերի, և այս մեխանիզմը պաշտոնական Ստեփանակերտի առանց Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ համագործակցության չի կարող ստեղծվել, և նաև սա է պատճառը, որ պետք է Ղարաբաղը վերադառնա բանակցային գործընթաց։
Այժմ տեսնենք, թե Վիեննայում ձեռք բերված համաձայնություններին ինչպես են վերաբերվում խորհրդարանական ուժերի ներկայացիչները։ Պատգամավորների հետ Տաթևիկ Լազարյանն է զրուցել։
Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը Վիեննայի հանդիպումների արդյունքը հայկական կողմի համար ձեռքբերում է համարում, քանի որ Մինսկի խմբի երկրների արտգործնախարարները իրենց հայտարարության մեջ փաստացի ներառել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից ավելի վաղ հնչեցրած թեզիսները։
Նախագահ Սարգսյանի առաջարկներն ու թեզիսները տեղ են գտել արտգործնախարարների հայտարարության մեջ, եւ 94 թվականի զինադադարի վերաբերյալ, եւ հետաքննության մեխանիզմերի իրականացման վերաբերյալ, եւ ԵՀԿ գրասենյակի լիազորությունների ամրապնդման եւ լայնացման ընդլայնման վերաբերյալ, եւ հակառակը Ադրբեջանի առաջարկները, որ պետք է նոր զինադադար կնքել, պետք է դուրս գալ 94 թվականի զինադադարից, պետք է հետաքննության մեխանիզմներ դնել միայն երբ որ հայկական կողմը դուրս կգա տարածքներից, չի իրականացավ։ Այսինքն, այն ինչ որ խոսել է Ադրբեջանը, ես չեմ ուզում հիմա տենց ամպագորգոր բարեր ասել, բայց կարծեմ Ստեփան Սաֆայանն էր ասել, որ ապտակ ստացավ Ալիևը, թե մի ապտակ ստացավ, թե հարված ստացավ, չեմ կարող ասել, բայց այն, որ Վիեննայում միջազգային հանրության և Հայաստանի դիրքորոշումները համընկան, գոնե արտակուս և փաստաթղթի հայտարարության տեսքով, սա ակնհայտ է, և աստը երկու կասիկ դնել չի կարող։
Մինչդեռ Ադրբեջանը Շարմազանովի ձախողվեց, չկարողանալով իր առջև դրված նպատակներին հասնել։
Ադրբեջանի նպատակը զինադադարը խախտել, նոր զինադադար պարտադրել, նոր զիջումներ կորզել, նոր քաղաքական փաստաթուղթ ի հայտ բերել, Ղարաբաղին հանել բանակցությունների կողմից, չի իրականացավ։ Եվ մեկ բառով եթե ասենք, այս հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարները, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը, պաշտոնական Փարիզը և պաշտոնական Մոսկվան ընդունել են պաշտոնական Երևանի առաջարկները և ունեն նույն տեսլականը, ինչ որ պաշտոնական Երևանը։
Վիեննայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները նաև միջազգային լրացվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում են։ Ռուսական Վեդոմոստին մասնավորապես հղում անելով նախագահներ Սարգսյանի և Ալիևի հայտարարություններին, նշում է, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Արմեն Քոլոյանն ամփոփում։
Վեդոմոստի պարբերականը նշում է, որ նախագահները վերահաստատել են հանձնարարությունը հրադադարին և հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Կողմերը պայմանավորվել են տեղեկություններ փոխանակել անհետ կորածների մասին։ Բանակցությունների հաջորդ փուլը պետք է տեղի ունենա հունիսին։ Washington Times-ը հաղորդում է, որ չնայած չափազանց լարված կացությանը, Վաշինգտոնը և Մոսկվան համատեղ ջանքերով փորձում են նպաստել սառեցված համարվող հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորմանը։ Ամերիկացի պաշտոնյաների փոխանցման հանդիպման առաջնահերթ նպատակն է մեղմել լարվածությունը, որն առաջացել է ապրիլյան բախումների հետևանքով։ Պետական դեպարտամենտի խոսնակ Ջոն Քիրբին Վաշինգտոնում ասել է, որ Վիեննայի հանդիպման ընթացքում պետական քարտուղար Ջոն Քերին կողմերին կարաչարկի վստահության վերականգնման ուղված միջոցներ, ընդգծելով, որ անհրաժեշտ է վերսկսել համապարփակ կարգավորման բանակցությունները։ Ռուսաստանին զերկում են նախաձեռնությունից Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում վերնագրած վերլուծականում Նեզավիսիմայա գազետայի մեկնաբան Յուրի Ռոքսը գրում է, թե Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին համոզված էր, որ նախագահներ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը կհանդիպեն Վիեննայում։ Երևանում ըմբռնում են, որ Ղարաբաղի ճանաչումը հավասարազոր է պատերազմ հայտարարելուն։ Խոսակցությունները բանակցությունների մասին անիմաստ են, քանի դեռ չկա հրադադարի ապահովում, ասել է Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Ըստ Նեզավիսիմայա գազետայի Բաքվում այլ բնույթի հայտարարություններ են հնչեցվում։ Պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն ասել է, թե Ադրբեջանը ձգտելու է վերականգնել տարածքային ամբողջականությունը և վրեժ է լուծելու զոհված զինվորների համար։ Հայկական կողմը մտադիր չէ Ադրբեջանին փոխանցել բուն Ղարաբաղի շուրջ գրաված շրջանները, քանի դեռ չկա կայուն խաղաղության երաշխիք։ Այդ տարածքները Ղարաբաղի համար յուրօրինակ անվտանգության գոտի են։ Ռազմական փորձագետների համոզմամբ այդ հարցում հայերի վճռականությունը միանգամայն հասկանալի է, քանի որ հրաժարում անվտանգության գոտուց ադրբեջանցիներին կընձեռի գրեթե անարգել ռազմական արշավով Ղարաբաղ ներխուժելու հնարավորություն։ Վեստի լրատվական կայքը վկայակոչել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին, ով ասել է, թե կա պայմանավորվածություն հրադադարը հաստատել համաձայն 1994-95 թվականների փաստաթղթերի։ Ռուսաստանի արտգործնախարարին է վկայակոչել նաև Մոսկովսկի կոմսոմոլեցը, գրելով, թե ըստ Սերգեյ Լավրովի, ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցիչները մշակելու են միջոցներ, որոնք թույլ կտան քննել խախտումները շփման գծում։ Deutsche Welle գերմանական ռադիոկայանի փոխանցմամբ ԵԱՀԿ-ն պետք է արագ ավարտին հասցնի հրադադարի դիտարկման մեխանիզմի մշակումը։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում հայկական լրատվամիջոցները։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Ղարաբաղում պատերազմական վիճակը շարունակում է լարված մնալ և առանձնապես լավատեսություն ներշնչող լուրեր սահմանից դեռ չենք ստանում, ավելին տագնապեցնող լուրեր ենք ստանում Նախիջևանին սահմանամերժ տարածքից, որտեղ հակառակորդի ուժերի կենտրոնացում կամ մեր զինուժի կողմից անգամ հակառակորդի անօթաչու հետախուզական սարք է ոչնչացվել և դիպուկահարի կրակոցից հայ զինծառայող է սպանվել։ Սա նշանակում է, որ դանդաղ սողացող պատերազմը շարունակվում է ամեն օր մեզնից պահանջելով նորանոր զոհաբերություններ։ Ուստի Վիեննայում բարձր մակարդակի հանդիպումը եռանախագահող երկրների ակտիվ մասնակցությամբ ավելի քան սպասված է։ Գուցե մեր տարածաշրջանում այդքան սպասված խաղաղությունը հենց այդ հանդիպումից է կախված և վճռորոշ պահն արդեն եկել է։ Այս հարցադրումն ընդգծում է հրապարակի խմբագիրը։ Առավոտի մեկնաբանը գրում է, հստակ է, որ Վիեննայի բանակցությունների կայացումը կարևոր էր նախ լարվածության թուլացման, վերջնականապես փակուղում հայտնված բանակցային գործընթացի շարունակականությունն ապահովելու տեսանկյունից, ինչպես նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափի պահպանման համար։ Ապրիլի 2-ից մինչև 16-ը Մոսկվայում ձեռք բերված բանավոր հրադադարը չի պահպանվել։ Ադրբեջանը շարունակել է իր ագրեսիվ քաղաքականությունը, և այստեղ կարևոր է հարցը, թե միջնորդները գործուն քայլեր ձեռնարկել են, այլ կերպ ասած պարտադրել են Ադրբեջանին հարգել 1994 թվականի զինադադարի ռեժիմը, համոզել են Բաքվին համաձայնել սահմանային միջադեպերի ուսումնասիրության մեխանիզմների կիրառման գաղափարին, հարցնում է Առավոտի մեկնաբանը։ Լրագիրը վերլուծում է. ակնհայտ է, որ Վիեննայի հանդիպման շուրջ պահպանվում է անորոշությունը, հետևաբար հանդիպմանը ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման հեռանկար է, իսկ դա նշանակում է, որ հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը ոչ թե փխրուն է, այլ հեղեղուկ։ Վերջին հաշվով Արցախի հակամարտության կարգավորման գործընթացում եղել են շատ ավելի լուրջ և համապարփակ պայմանավորվածություններ, որոնք սակայն արագորեն խախտվել են։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խորհրդարանն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց ընտրական օրենսգրքի նախագիծը։ Դեռ 3 քննարկումների ժամանակ հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասել էր, որ նախագծի շուրջ իշխանությունների հետ բանակցություններում մինչայժմ առաջընթաց չի եղել։ Այդուհանդերձ ցույց հայտնելով, թե կհաջողվի արագորեն համաձայնություն ձեռք բերել ու գալ մի վիճակի, որի պայմաններում կարող են վերսկսվել 4+4+4 բանակցությունները, Զուրաբյանն այդ հույսը չի կորցրել անգամ այսօր, նախագծի երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվելուց հետո։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Իշխանությունները չեն բացառում, որ ընդդիմության հետ կրկին կնստեն բանակցային սեղանի շուրջ, շարունակելով ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ քննարկումները։ Չնայած այսօր խորհրդարանը 94 կողմ ձայնով երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց ընտրական օրենսգրքի նախագիծը և վաղն արդեն սահմանված կարգի նախատեսվում է երրորդ ընթերցմամբ քննարկումը, պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանն ազատության հետ զրույցում չբացառեց ընդդիմության հետ փոխհամաձայնության գալու հնարավորությունը անգամ օրենքի ընդունումից հետո։
Չեմ բացառում, հաշվի առնելով նաև ընդրական օրենսգիրքը բավականին բարդ է և լայնածավալ է, նաև եղել են առաջարկություններ, որոնք հիմնական զեկուցողը կամ հեղինակը չի հասել ևս ուսումնասիրի, որպես նաև իրացվի։ Ես չեմ բացառում, որ նաև արտահերթ ընթացակարգով երրորդ ընթերցումը մենք քննարկենք։
Թեև ընդդիմությունն ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները պնդում են, որ իշխանության հետ 4+4+4 ձևաչափով քննարկումները արդյունք չտվեցին, իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչը ընդգծում է, փոխհամաձայնություն եղել է և նրանց առաջարկներից շատերն են տեղ գտել օրենքի նախագծում։
Իմ կարծիքով այո, որովհետև այն քննարկումները, այն մոտեցումները, որոնք մենք կարողացել ենք նաև իրացնել, ես կարծում եմ, որ մեծ մասամբ ստացվեց մեզ դա, հա՞։ Հաշվի առնելով նաև, որ քննարկումները շարունակվում են, նաև այն, որ մենք պատրաստ ենք հետագայում նույնպես քննարկել դա, և եթե անհրաժեշտություն լինի և կան կոնսենսուսի, կան ավելի լայն ընդհանրությունների, մենք հնարավորություն ենք դա իրացնելու ընդրական օրենսգրքի մեջ, նաև լրացումներ կամ փոփոխություններ առաջարկելով։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը մինչդեռ հակառակ տեսակետն է պնդում, իրենց միասնական 5 առաջարկները չեն ընդունվել։
Ոչ ոք չի կարող այդ ձայները, այսպես կոչված մեծամասնության քննարկությունը հրճակել որպես լայն կոնսենսուս։ Իրական բոլորն էլ շատ լավ հասկանում են, թե այդ ձայները ինչպես են ձեռք բերվել։ Բոլորն շատ լավ հասկանում են, որ Հայաստանում բացի իշխող կոալիցիայից ոչ մի քաղաքական ուժ իր համաձայնությունը այս ընտրական օրենսգրքին չի տվել։
Զուրաբյանը ևս չի բացառում 4+4+4 ձևաչափով բանակցությունների վերսկսումը։
Ոչ երաշխիք եմ ցանկանում տալ, ոչ ինչ-որ մեկին ուզում եմ հուսադրել։ Ես ընդամենը ասում եմ, որ իշխանություններն էլ են հրապարակային հավաստիացումներ տալիս, որ իրենք պատրաստ են շարունակել կոնսենսուսի բանակցությունները, մենք էլ։ Իսկ դա նշանակում է, որ շատ հնարավոր է, որ ինչ-որ պահից մենք վերսկսենք 4+4+4 ֆորմատով բանակցությունները և ի վերջո փորձենք գալ կոնսենսուսի։
Էկոնոմիկայի նախարարությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջարկների ակնկալում նաև լրատվամիջոցներից և հասարակական կազմակերպություններից։ Մասնավորապես նախարարությունը լրագրողներին հորդորում է տեղեկություններ ներկայացնել երկրում առկա մենաշնորների մասին։ Զավեշտն այն է, որ մամուլն առնվազն վերջին 20 տարում նման հազարավոր տեղեկություններ է հրապարակել, և ահա այժմ չգիտես ինչու նոր տեղեկությունների կարիք է առաջացել։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Թեև Հայաստանում 16 տարի գործում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետ հանձնաժողովը, որի հիմնական նպատակն է մրցակցության հավասար պայմանների ապահովումը, սակայն էկոնոմիկայի նախարարությունը դիմել է քաղաքացիներին, հասարակական կազմակերպություններին և լրատվամիջոցներին հայտնելու մրցակցային պայմանների խախտումների դեպքերի վերաբերյալ։ Ընդ որում այդ նպատակով նախարարությունը հատկացրել ընդամենը 4 օր, մինչև մայիսի 20-ը։ Եվ հայտնի չէ, արդյոք նշված ժամկետից հետո նախարարությանը հետաքրքրելու են նման դեպքերի մասին տեղեկությունները, թե ոչ։ Կառավարությունից դարձյալ պնդում են տեղեկությունները ուղարկել էլեկտրոնային փոստով կամ հեռախոսով։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետ հանձնաժողովն ու էկոնոմիկայի նախարարությունը գտնվում են նույն շենքում, և նախարարության աշխատակիցները պարզապես կարող են 5 րոպեում հասնել հանձնաժողով։ Ուստի պարզ չէ, հանձնաժողովում չկան նման տեղեկություններ, թե նախարարությունը չեն բավարարում հանձնաժողովում առկա տեղեկությունները։ Այս հարցերի պատասխան այսօր փորձեցինք ստանալ էկոնոմիկայի առաջին փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանից։
Վերջին կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետի հանրապետության վարչապետի կողմից հանձնարարական եղավ էկոնոմիկայի նախարարությանը մրցակցային միջավայրի գործող պայմանների ընդհանուր առմամբ այդ ոլորտում անելիքների և քաղաքականության տեսանկյունից մշակել առաջարկությունների փաթեթ և ներկայացնել կառավարությանը։ Նախարարի առաջարկությամբ նախաձեռնվել են որոշակի քայլեր եւ միջոցառումներ, այդ թվում նաեւ հասարակական խորհրդի ստեղծումը եւ այն առաջարկությունների հավաքելն ու ամփոփելն է, որը որ վերաբերվում է մրցակցային պայմաններին եւ միջավայրի բարելավմանը։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը 16 տարի գործում է Հայաստանում։ Ձեզ տարիներ չի տրվում, որ 16 տարի գործելուց հետո Հայաստանի կառավարությունը չգիտեն արդյոքով է խախտում մրցակցության կանոնները եւ դիմում են նաեւ ԶՆՄ-ներին անհատ քաղաքացիներին նման տեղեկություն ստանալու ակնկալիքով։
Մնա տարբեր ոլորտներում վիճակի բարելավում դա շարունակական գործընթաց է։ Եթե դուք վերցնեք վերջին տարիների գործընթացը, կտեսնեք, որ եւ օրենսդրական եւ կիրառման պրակտիկայի տեսանկյունից տեղի են ունեցել որոշակի փոփոխություններ։
Եվ մեր թողարկման վերջում մշակութային անդրադարձ։ Այժմ խոսափողը փոխանցում եմ մեր մշակութային մեկնաբան Գայան Դանիելյանին։
Վաղը մայիսի 18-ին թանգարների միջազգային օրը աշխարի բոլոր երկրների, նաև Հայաստանի բոլոր թանգարներում բաց դռների օր է։ Մոտ 40 տարի է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ մայիսի 18-ը հայտարարված է թանգարների միջազգային օր։ Հայաստանում եւ Արցախում գործում են ավելի քան 110 թանգարներ, որոնք վաղը թանգարների միջազգային օրը անվճար սիրով կհյուրընկալեն իրենց այցելուներին։ Տոնական այս օրերին իհարկե թանգարների աշխատակիցների կողմից ընդունված չէ խոսել խնդիրների խնդիրների մասին, բայց չխոսելուց իհարկե խնդիրները չեն նվազում։ Նախ նշենք սակայն, որ Հայաստանի տարածքում թանգարները հիմնականում վերանորոգված են։ Դեռ տարիներ առաջ Լինսի հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ տեղի ունեցավ վերանորոգումը։ Թանգարների մեծ մասն այսօր գործում է նորացված ցուցադրությամբ։ Թանգարանային կյանքը բավական աշխույժ է։ Հիմնական ցուցադրության զուգահեռ թանգարների մեծ մասը տարվա ընթացքում նորանոր ցուցահանդեսներ է բացում, կազմակերպում գրական երաժշտական երեկոներ, հանդիպումներ, գրքերի շնորհանդեսներ։ Իսկ թանգարներում այսօր բանի մած աշխատակիցների 3 սերունդ է աշխատում, որոնք իրոք նվիրյալներ են իրենց գործի, այլապես պարզապես թանգարներում չէին աշխատի, որտեղ թանգարների աշխատակիցները, ինչպես գրադարանների աշխատակիցները, մեր հասարակության ամենացածր վարձատրվող խավն են, թեև նրանք ամենամեծ գանձերն են պահպանում, ասում է ԻԿՕՄ-ի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կից թանգարների միջազգային կոմիտեի Հայաստանի թանգարների ազգային կոմիտեի նախագահ Մարինե Հարոյանը։ Իսկ թե ինչ հիմնախնդիրներ ունեն թանգարներն, ապա նրա խոսքով
դժվարություններ շատ կան իհարկե, չի նշանակում որ խնդիրներ չունենք, դժվարություններ չունենք, զարգացում կա, զարգացում կա եւ դա ուրախացնում է, բայց մենք շատ այսպես գլոբալ խնդիրներ ունենք։ Այդուք հարցրեցիք միջոցները բավարարում է թե չէ, երբեք աշխարհի ոչ մի թանգարան, անգամ Լուվրը, միայն որ 10 միլիոն այցելուի ունենում, իր միջոցներով չի կարող գոյատևել։ Միշտ սուբսիդիան կա եւ այս առումով այն, որ վերջի տարիներին, այսինքն 91-ից հետո կարծես տնտեսական մեծ հեղափոխություն եղավ, բայց սուբսիդիան պահպանվեց, դա շատ լուրջ քայլ էր եւ դա պահպանեց մեր թանգարանները, բայց ուրիշ հարց է, որ այսօր մենք խնդիր ունենք, որ մենք սուբսիդիան շատ քիչ է, ամբողջ աշխարհում կա փոքր սուբսիդիա, բայց կա բազմաղբյուր ֆինանսավորում, այլ մենք դրան ենք ուզում հասնել, դրա համար ունենք դրական փոփոխություններ են պետք, բայց առայժմ մեր կառավարությունը կարծես թե չի ուզում գնա դրան, մենք ասում ենք, որ եկեք բարեգործության օրենքում փոփոխություն անենք, որոշակի առավելություն տանք այն բարեգործներին, որոնք հենց թանգարանին կբարեգործություն կանեն, եկեք հարկային օրենսդրության մեջ մի փոքր առավելություն տանք։
Ինչ պատճառաբանություն են վերում, որ մերժում են ձեր ասացումը
կառավարությունը, ասում են, որ այդ դեպքում բյուջեն շատ կտուժի, բարեգործները կսկսեն գործարքի մեջ մտնել թանգարանների տնօրենների հետ, ինչ որ բաներ ցույց չեն տա, բայց սա իհարկե հեքիաթներ են, որտեղ դրա դիմացն էլ կարելի արդեն
չէ։ Միջին աշխատավարձը ինչքան է այսօր։
Դե աշխատավարձները ամենացածրն է։ Նո 60-70, 80-ի քիչ աշխատավարձների հարցում էլ խնդիրներ կա։ Ես միշտ այդ օրինակը բերում եմ, հիմա ձեզ մոտ է բերեմ։ Մենք 60,000 վճարում ենք մի մարդու, եւ այդ մարդուս պահանջում ենք, որ ինքը միլիոնների հասնող բանա, ֆոնդերա վերահսկում, արժեքի պատասխանատվությունը։ Հիմա այդ որ դատավորներին բարձրացնում են, ասում են, որ կոռուպցիա չլինի։ Հիմա ինչ, կանգնենք կներեք 1000 կամ կներեք, ասենք բարձրացրեք, որ գողություն չլինի։ Չնայած փառք Աստծո, թանգարանում այդ մտածողությունը չկա։
Գանե Դանիելյան, Ազատ Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։